Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și astăzi la un nou episod din emisiunea noastră. Împreună cu noi, pastorul Ghiță Mocan a sosit, gata să discute un nou subiect. Bun venit!
Bine v-am regăsit!
Ne aflăm în toiul unui conflict. Nu am reușit să-l evităm, nu am fost destul de precauți, ne aflăm într-o situație conflictuală, dacă este vorba să continuăm o discuție pe care am avut-o data trecută, și a trebuit să facem pace. Dacă începem cu sintagma ne împăcăm înainte de a ne certa, poate că nu ajungem în mijlocul unui conflict, dar dacă nu am avut nici înțelepciunea, nici precauția să facem această afirmație, ce ar trebui să facem sau ce nu ar trebui să facem, ce ar trebui să sacrificăm de dragul păcii sau lucruri pe care n-am putea să le încălcăm nici de dragul unei păci compromise. Iată dilema cu care pornesc această discuție.
Faza imediat următoare, dacă n-am reușit să evităm conflictul, deci plecăm de la premiza acum că ne aflăm în mijlocul lui, tocmai îl escaladăm, se numește sau o numim noi în această emisiune aplanarea conflictului. Pentru că orice conflict, subliniem, orice conflict poate să fie aplanat. El nu este în mod necesar aplanat, nu întotdeauna se întâmplă, din păcate, dar orice conflict poate să fie aplanat. Ne uităm de-a lungul Scripturii la diferite situații și personaje și vom aduce și de data aceasta o relație în discuție, dar uitându-ne de-a lungul Scripturii vom vedea că există soluții până la urmă și resurse, putem să găsim în noi resurse suficiente, iar dacă nu găsim în noi să ne ajutăm de mentorii noștri și de persoane de încredere din jurul nostru care pot să intervină în mod nu intrigant, ci într-un mod pacifist, să spun așa, în conflictul acela. Deci ne putem ajuta de multiple resurse pentru a evita un conflict. Pentru a aplana un conflict. Plecăm de la premiza că niciun conflict nu e prea mare ca să poată fi aplanat. Dar admitem faptul că cu cât s-a adâncit mai mult conflictul, cu atât aplanarea cere un efort mai mare, cere o atenție mai mare, cere o voință mai puternică.
Poate ar trebui să dezvoltăm puțin termenul. Conflict nu se referă strict la o ceartă sau uneori se poate referi la o ceartă de moment. Ne-a sărit muștarul amândurora și am început să acționăm necontrolat sau conflictual, ci mă gândesc la o anumită stare care se prelungește, care e mai complicat de gestionat.
Da, de menționat, bine spus, nu e vorba de acele izbucniri care trec precum o ploaie de vară, ci e vorba de acele conflicte elaborate în care găsești foarte multă premeditare, în care se întocmesc rechizitorii și de o parte și de alta, în care conflictul acela devine deja sensul vieții, în care te trezești în fiecare dimineață cu gândul la runda următoare. Deci la aceste conflicte ne referim, la conflictele să le numim cronice. Când te trezești pur și simplu robit de un conflict, robit de o tensiune, când viața ta ți este afectată, gândurile tale, când nu mai poți fi tu însuți, nici cu familia, nici în profesia ta, nici în lecturile tale, când viața spirituală îți devine searbădă, când mersul la biserică devine doar un simplu ritual și ajungi la un moment dat să fii scârbit de tine și să te întrebi de unde mi se trag toate acestea. Iar în momentele de luciditate, eu cred că nu degeaba Duhul lui Dumnezeu lucrează în mintea noastră și în inima noastră. Nu degeaba nu te poți mântui singur, nu? Deci avem o instanță supremă care acționează într-un mod atât de delicat și de tainic în mintea noastră. Eu cred că orice om implicat adânc într-un conflict realizează, măcar în singurătățile lui, că de acolo îi se trag multe rele. Că de acolo se îmbolnăvește el de inimă, că de acolo își pierde memoria. Pentru că pot fi și reflexe fizice ale urii. Pentru că realmente când pătrunzi în conflicte, paște ura, deși tu te lupți împotriva ei, deși tu spui n-am nimic cu el, da? Dar am cu faptele lui. Apropo, doctrina aceasta care tot auzim mereu vehiculată, n-am nimic cu tine, dar am cu faptele tale, mie mi se pare extrem de primejdioasă. Pentru că cred că omul, eu și omul în general, nu e capabil, ontologic vorbind, să poată face diferența asta atât de clar. Eu cred că lucrul acesta e capabil, de lucrul acesta e capabil numai Dumnezeu. Eu cred că numai Dumnezeu cu adevărat poate să spună și ne dovedește că o face, să spună n-am nimic cu tine, nu vreau să te distrug, deși el ar putea să o facă, ci cu faptele tale. Noi ne vom lupta enorm cu subiectivismul nostru și vom asocia foarte multe lucruri, plus că vom crea, plus că în conflict, nu? Deja suntem în conflict în emisiunea aceasta, spunem o grămadă de lucruri nepotrivite, ireale, conflictul nu mai are legătură cu realitatea. Cum anticipam în emisiunea trecută, în mijlocul unui conflict ajungi să uiți despre ce este vorba.
Mă gândeam că nu avem acum noi conflictul în emisiunea aceasta și sperăm să nu-l avem până la sfârșit, ci doar să-i ajutăm pe cei care în aceste momente se confruntă cu o stare conflictuală și sperăm, ne rugăm să fim de real folos celor care parcurg astfel de situații.
Absolut. Și pentru a-i ajuta și mai bine, le oferim un exemplu biblic, relația tumultoasă dintre Iacov și Esau. Doi frați, din nou o familie, nu? Membrii a unei familii, iar problema dintre ei începe acasă, pentru că de obicei problemele încep acasă sau în mediul domestic sau de obicei problemele care conduc la conflict încep în cele mai comune și uzuale situații de viață. Poate asta n-am spus, dar acum chiar ne ajută exemplul acesta. Cum bine știm, Iacov este privilegiat de mama sa, nu intrăm în discuții pe acest palier, asta ar fi o chestiune de familie interesantă. Și Iacov, din cauza acestui privilegiu și a unui mic răsfăț vizibil, ajunge să intre în conflict cu fratele său mai mare, Esau, care după rânduiala vremii patriarhală, el trebuia să primească binecuvântarea din partea tatălui. E vorba de acea binecuvântare a întâiului născut, era primul născut, se născuse puțin înaintea fratelui său. Este un caz în care cei doi sunt târâți efectiv în conflict, am putea spune, de împrejurări, de ambiții, de vanitățile din familie. Și cum știm întâmplarea, îl înșală pe tatăl său Iacov și primește el binecuvântarea în schimb, apoi apare tensiunea între el și Esau, iar drumurile lor se despart. Pentru că, iată, o situație de felul ăsta face ca amândoi să apuce pe drumul lui, fiecare să apuce pe drumul lui și cu resentimente profunde în inimă. Mai târziu îl vedem pe Iacov după ce devine ginerele lui Laban și în acea combinație, iarăși e interesant, pentru că eu nu cred că există un ginere mai total în textul biblic ca și Iacov, cum nu cred că există un socru mai total ca și Laban.
Total în ce sens?
Adică deplin, complet, cu manifestări posesive de socru, nu? Patriarhale, atent la detalii, cum și în cazul lui Iacov, un ginere care îl înșală numai cât poate pe socrul lui, ca să-și scoată și el pârleala, să scoată și el comisionul, să spunem așa, să aibă și el un anumit câștig, în orice caz.
Se înșelau reciproc, dacă ne gândim bine.
Fără îndoială, la așa ginere, așa socru.
Exact.
Și invers. Bun, cum nu despre asta e vorba, să ajungem în sfârșit la intriga. Anume, ani de zile ei sunt separați, mă refer Iacov de Esau. Fiecare își făurește drumul lui, fiecare va avea familia lui, copiii lui, bogăția sau sărăcia lui. Dar în orice caz vor sta bine într-un final amândoi. Iar la un moment dat, Iacov, după ce pleacă de la Laban, după ce viața lui intră în linie dreaptă, să zicem așa, după ce are și el în sfârșit casa lui sau rânduiala lui, familia lui, când viața intră în linie dreaptă, când ai zice că acum Iacov și-a rezolvat toate problemele, ceva rămâne însă nerezolvat. Conflictul mai vechi, cronic, cu fratele lui. Și Iacov preia inițiativa. Din nou se reia o idee pe care am întâlnit-o la Avram și la Lot. Iacov preia inițiativa. Își dorește o împăcare. Citim în Geneza 32 despre aceasta, spune versetul 3, Iacov a trimis niște sori la fratele său Esau în țara Seir, în ținutul lui Edom. Iacov trimite Soli cu gând să-i transmite fratelui: doresc să ne împăcăm. Nu doresc nimic de la tine. Doresc să aplanăm un conflict care mocnește între noi de ani de zile. Nu doresc nimic reparatoriu în toată povestea asta, adică să refacem, nu știu, să locuim în aceeași casă. Sunt niște iluzii. Nici nu trebuia să se întâmple asta, nici nu s-a întâmplat. Dar vreau să reparăm lucrurile. După ce trimite Soli, Iacov face o rugăciune. O rugăciune specială care sună așa: izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el, ca să nu vină să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Menționez că această rugăciune, din Geneza 32:11, Iacov o face după ce trimite Soli. Deci Iacov preia inițiativa și își asumă riscul. Și după ce și-l asumă, face o rugăciune. Rugăciunea aceasta în care se pune în mâna lui Dumnezeu și spune: izbăvește-mă, Esau s-ar putea chiar să vină. Chiar să o ia în serios. S-ar putea să fie răzbunător, nu știu ce s-ar putea întâmpla. Dar până la urmă Iacov face aici dovada unui eroism lăudabil, anume că pentru o împăcare merită orice risc în fond. Ce s-ar putea întâmpla mai rău decât ca acest conflict să continue? Nu s-ar putea întâmpla nimic mai rău. Orice s-ar întâmpla nu e atât de grav ca și persistența în acest conflict. Acum este un moment interesant, este o noapte, noaptea specială, noaptea nopților pentru Iacov. Pentru că după ce face rugăciunea aceasta, în noaptea următoare, pentru că următoarea zi vine Esau. Deci în noaptea care desparte trimiterea sorilor după Esau și venirea propriu-zisă a lui Esau și întâlnirea lor propriu-zisă, este noaptea când el se luptă cu Dumnezeu. Este noaptea aceea când spune: nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Iar întâlnirea cu Esau, Iacov o are după o astfel de rugăciune, după o astfel de agonie, după o astfel de noapte. O noapte nedormită, o noapte a agoniei, a bătăliei, o noapte din care iese vizibil afectat, spunem așa, fizic, nu? Din acea bătălie, o bătălie care e așa de greu de înțeles și de explicat, nu? Cum anume s-au luptat, ce agonie a fost, cu unde a fost, în vis a fost, cât de reală i s-a părut. Atât de greu putem să explicăm bătălia aceea, dar efectele ei se văd de la o poștă, nu? Felul cum Dumnezeu l-a binecuvântat. Întâlnirea sau împăcarea sau aplanarea conflictului are loc după un moment de apropiere special al lui Iacov de Dumnezeu. Iată aici un alt element, anume că pentru a aplana conflictul ai nevoie de o putere spirituală care nu-ți poate fi dată decât prin rugăciune, prin agonie, prin meditație, printr-o apropiere specială de Dumnezeu. Mai mult, un conflict pe care dorești să-l rezolvi trebuie să devină o cauză fundamentală în rugăciunile tale și în preocuparea ta. Mai mult, îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt și uneori ne este mai ușor să ne încredem în El pentru nevoile materiale ale noastre sau alte nevoi, dar parcă îl vedem așa de neputincios în privința relațiilor noastre. Ori Dumnezeul nostru rămâne la fel de puternic, chiar și în relațiile noastre, mai ales în acelea care au eșuat.
Mă gândeam la împăcarea dintre Iacov și Esau și a asumat un anumit risc. De aia și a făcut acea rugăciune. Dacă stătea bine mersi la Laban, ar fi rămas ginerele înșelător mai departe și a asumat un risc ducându-se înspre casă, știind că îl va întâlni pe Esau și că va avea un foc de stins acolo. Știa că poate plăti cu prețul vieții. Vorbim despre riscul pe care ni-l asumăm atunci când trebuie să ne împăcăm. Nu cred că se mai pune problema în ziua de astăzi așa de mult să plătesc cu viața ca să mă împac cu un frate din biserică, însă va trebui să presupun faptul că s-ar putea să pierd ceva din împăcarea aceasta, să ies puțin mai șifonat.
Împăcarea are un preț, nu? Și iată-l pe Iacov chemându-l la întâlnire. Momentul întâlnirii este emoționant, o să le las ascultătorilor plăcerea de a reciti în Geneza, sper să-i fac curioși și să vadă cât de emoționant este momentul întâlnirii când cititorul își ține respirația realmente ca simplu cititor, pentru că îți dai seama că două lumi se întâlnesc acum, doi oameni care au cultivat un conflict de ani buni, ani mulți la rând, și în emoția aceea întâlnirii, Iacov, foarte interesant, apropo de preț, pregătește un dar pentru Esau. Esau avea ce mânca. Esau avea de toate. Pentru că un cadou, când eu primesc un cadou, nu se presupune că de el depinde viața mea, de cadoul acela. Dar cadou rămâne cadou, darul rămâne dar. Vreau să spun că aici este puterea gestului. Și Iacov, prin darul care vrea să-l ofere lui Esau, pe care acesta îl va refuza, interesant și momentul acela, dovedește că pune preț și că ia foarte în serios asta și că vrea să marcheze într-un fel momentul. Momentul bunar al împăcării se poate marca fizic vorbind, cel mai bine și cel mai la îndemână printr-o ședere la masă împreună. Și asta nu spun metaforic, ci continui să cred că dacă nu putem mânca împreună e o problemă. S-ar putea să nu putem sluji împreună, ceea ce nu e o problemă, neapărat, că nu putem sluji împreună. Poate să avem chemări diferite, poate să avem înțelegeri diferite asupra slujirii. Dar a nu putea sta la masă împreună, că e ceva uman, aici nu e ceva, nu sunt niște implicații spirituale amețitoare, da. Asta este o problemă, o problemă. Și atunci, a sta la masă împreună, a avea acea movilă a mărturiei pe care o găsim ea tot în perioada patriarhală, sau a oferi un dar, fie că ți este sau nu primi darul acela, a oferi un dar, sau refuză. Acum, n-aș vrea să merg prea departe cu speculația, dar cred că între cei doi, Esau rămâne în continuare orgoliosul cel mai mare, cel care a fost fautat cândva.
Mie nu mi-a făcut impresia că a refuzat. Nici nu ne spune explicit că a acceptat, ci doar că întreba de destinația celor cadouri. Din ce citesc eu textul, s-ar putea să greșesc, e cadourile funcționează și au rolul lor bine definit.
Fără discuție, în fără discuție, poveste. Da. Când i-a dat darul, bunăoară, în Geneza 33:10, Iacov spune: primește darul acesta din mâna mea, căci m-am uitat la fața ta cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Și tu m-ai primit cu bunăvoință. M-am uitat la fața ta cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Din nou, un argument fundamental și profund al aplanării conflictului. Nu poți să aplanezi un conflict fără această încărcătură spirituală a lucrurilor. Adică să te uiți la cel care ți-a greșit sau care tu ai greșit sau v-ați greșit unul altuia, să te uiți ca la fața lui Dumnezeu. Câtă vreme le vei vedea mai păcătos decât tine, mai rău decât tine, niciodată nu vei putea să aplanezi conflictul acela, pentru că vei considera că nu e drept, nu e corect.
Aceasta este cheia. Sincer, chiar cred că aici e cheia rezolvării, aplanării unui conflict, ca să folosesc același termen.
Da.
Mă uit de jos în sus.
Să menționăm că pe măsură ce înaintăm în studiul acesta al nostru, în aceste emisiuni, dacă n-ai reușit să eviți conflictul, trebuie să știi că trebuie să te încarci spiritual mai mult, să fii mai puternic spiritual pentru a-l aplana. Efortul spiritual, să spun așa, este mult mai mare în faza 2, în faza de aplanare. Iacov reușește pentru că o noapte întreagă se luptă cu Dumnezeu. Iacov reușește pentru că acea împăcare este precedată de o părtășie profundă, agonizantă cu Dumnezeu.
Nu am legat niciodată lupta aceea de împăcarea cu Esau, ci mai mult de avantajele binecuvântările ulterioare. S-ar putea ca împăcarea cu Esau să fie una din binecuvântările pe care Iacov le-a dobândit atunci, pentru că nu a fost puțin lucru.
Prin comparație, eu nu găsesc o altă rațiune acelei lupte decât pregătirea pentru împăcare.
Interesant. Pavel, în Efeseni, că nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci există o bătălie pe un alt plan pe care trebuie să o ducem, unde negocierile se duc altfel. Cum se corelează acest text de bătălia pe care a dus-o Iacov înaintea împăcării cu fratele său?
Se corelează prin o viziune holistică asupra omului, anume că noi nu suntem numai relații. Noi suntem și relații, dar noi nu suntem numai relații. Noi deopotrivă suntem relații și suntem noi înșine și noi cu noi înșine. Și mă gândesc că dacă în planul acela al odăiței, al nopții tale cu Dumnezeu, al lucrurilor făcute în ascuns, a celor bune făcute în ascuns, da? Mă gândesc că suntem așa de slabi în relații și de vulnerabili. Mă gândesc că nu regăsim în noi resurse și ca și dotare, noi nu avem în noi resurse, nu ne naștem cu ele. Faptul că ești băiat bun sau faptul că ai un temperament cât de cât îngăduitor, faptul că te-ai educat, nici măcar educația, nici civilizația nu te poate ajuta până la capăt. Cu toți am văzut oameni extrem de erudiți și educați și civilizați și care coboară atât de jos într-un conflict și care se comportă și vorbesc vulgar, jalnic, ți-e jenă de ei și de neamurile lor și de familie și ți-e jenă că ai fost acolo. Ți-e jenă, nu știi cum să scapi de acolo. Să ieși, să uiți momentul acela.
E suficient să punești televizorul ca să asiști la un astfel de
exact,
discurs.
Exact, exact. Iată că doar în România trăim. Prin urmare, noi nu găsim resurse în noi și nici educația nu ne ajută. Și nici acea sforțare în care eu personal nu cred decât pe jumătate, că să te sforțe să-ți impui, sunt de acord, dar numai pe jumătate. Că asta e numai o parte, partea noastră. Dar dacă nu acceptăm, nu admitem, nu avem o viață spirituală coerentă, ca să fim acoperiți, completați în mod suveran de Duhul lui Dumnezeu, că ne dă putere, ne energizează. Aplanarea oricărui conflict din perspectiva unui copil al lui Dumnezeu este o chestiune în fond supranaturală, pe care el o va pune pe seama lui Dumnezeu, care va spune cum a rânduit Dumnezeu lucrurile în așa fel încât toate să le putem rezolva, să putem aplana. Dacă nu vezi nimic providențial în asta, atunci vei vedea un simplu meșteșug, este numai psihologie, dar omul nu e numai psihologie.
Mergem puțin mai departe și cred că e bine să folosim pretextul relației Esau și Iacov. În situația aceasta, în mod clar, Iacov a greșit față de fratele său Esau. Chiar dacă cei doi protagoniști, unul este pozitiv, celălalt numit negativ, l-am iubit pe Iacov, l-am urât pe Esau, spune Dumnezeu la un moment dat. În povestea aceasta, Iacov este personajul negativ. Ce îl transformă în eroul pozitiv? Știu că e imposibil de răspuns această întrebare. Cu toate acestea, în perspectiva conflictului aplanat, sunt anumite elemente care îl diferențiază și care poate, fără să încerc să-l justific pe Dumnezeu, îi justifică alegerea.
Aici deja întrebarea vizează mai multe planuri. Într-un fel a văzut Dumnezeu realitatea celor doi frați, nu? Și vederea lui Dumnezeu este suverană, deci este uneori neînțeleasă, pentru că Dumnezeu citește în inima oamenilor și citind în inima lui Esau a văzut ce a văzut în parcursul lui și judecata lui Dumnezeu este judecată destul de universală sau de dominantă, să spun așa. Pe când la Esau a văzut poate acea pocăință a inimii, poate acea deschidere a inimii către Dumnezeu. Vedeți, Esau nu are o noapte cu Dumnezeu, o agonie cu Dumnezeu. Ceea ce mă sperie la Esau este tocmai această platitudine a vieții spirituale, a relației cu Dumnezeu. El este mundan. Pentru el viața merge înainte pentru că sunt niște legi naturale care funcționează. Pentru el gravitația rămâne una dintre legile mari, nu? Termodinamica rămâne, succesiunea anotimpurilor, mundan, este mundan. Câți în mundan nu sunt în Scriptură, câte personaje mundane, agățate de lumesc, de omenesc, nu neapărat păcătos, de această înțelegere. Pe când Iacov, cu toate slăbiciunile lui, se aruncă înainte de Dumnezeu în rugăciune, se roagă, sau nu se roagă niciodată. Iacov se roagă, Iacov pune totul până la urmă în relație cu Dumnezeu. Se căiește, agonizează. Iacov este cel binecuvântat. Deci mă gândesc că Dumnezeu, citind în inima lor, ar putea fi o mică speculație aceasta, în care cred de altfel, a citit acolo în adâncul inimii, în resorturile adânci ale inimii. Pentru că așa ne judecă Dumnezeu. Dumnezeu ne judecă precum oamenii. Oamenii ne judecă după ce văd, după ce aud, după cum își fac eu părere despre noi. Dumnezeu judecă în adâncul inimii, acolo. Interesant este că împăcarea, pentru a reveni la împăcarea dintre ei, împăcarea uniformizează lucrurile și îi aduce pe amândoi în aceeași postură, adică greșiți amândoi și împăcați amândoi, cum ar veni. Mă gândesc, acum filozofăm puțin, dar am această percepție care aș vrea să răspund ascultătorilor. Momentele în care am căzut, noi doi presupunem într-un conflict și ajungem la împăcare, ne aplanăm conflictul în definitiv, faptul acela face bine relației noastre, în sensul că ne aduce la un numitor comun. Că s-ar putea, la începutul conflictului, am avut păreri grozave despre noi în raport cu unul, în raport cu celălalt, că asta face conflictul. Dar când l-am aplanat, deodată recunoaște că suntem amândoi la fel de păcătoși, că amândoi suntem la fel de copilăroși, că amândoi suntem la fel de, și am fost la fel de firești. Iar această uniformizare, pentru că la asta mă refer, eu cred că ne face bine. Și nouă cu noi înșine și nouă în raportul unul cu celălalt în viitor.
Să nu uităm că Iacov și Esau au avut un conflict în faza incipientă, se băteau în burta mamei lor. Apoi, inclusiv nașterea a fost un concurs între ei doi, care să iasă primul. Apoi, afecțiunea părinților a fost repartizată și adjudecată într-un anumit fel, după anumite scară de valori. Și să ne uităm la Esau și Iacov din zilele noastre, care perpetuează un conflict și fâșia Gaza și Israelul este o zonă în care fierbe încă. Conflictul a fost aplanat într-un anumit moment. Nu ni se mai relatează conflicte ulterioare între Iacov și Esau la momentul respectiv, decât poate în istorie, în războaie, purtate de urmașilor. Însă...
Dar între ei se pare că lucrurile au fost reglate. Cred că avem de-a face cu o aplanare reușită a conflictului.
Scena aceasta pune capăt unui conflict.
Să mai adăugăm totuși că ei n-au trăit după aceea împreună, ei nu și-au pus banii în aceeași pungă, să zicem așa.
Nu s-au încuscrit?
Nu s-au încuscrit, n-au relații extrem de apropiate, n-au devenit prieteni neapărat, pentru a reveni la conceptul de prietenie, dar n-au avut nici conflicte, pentru că, în definitiv, sigur, bună este prietenia unde este și unde se poate, dar pe scală, dacă te uiți așa la limita de jos, bună este în definitiv absența conflictelor sau rezolvarea lor sau aplanarea lor atunci când am căzut în ele. Până la urmă, acolo este linia de plutire, cred.
Ne aflăm la finalul acestei discuții și cred că ar trebui să punctăm câteva elemente cu care ar trebui să rămână ascultătorii noștri în urma discuției pe care am avut-o.
Un prim element ar fi că, indiferent cum îți merge, pentru că și lui Iacov i-a mers bine, să nu uiți de lucrurile nerezolvate, atunci când acest lucru nerezolvat înseamnă un conflict elaborat și premeditat. Să privești spre conflictul acela, nerezolvat, neaplanat, ca spre o datorie. Un alt gând ar fi ca să-L implici pe Dumnezeu în mod serios și suveran în aplanarea conflictului. Să știi că singur a intrat în conflict, dar nu mai poți ieși singur de acolo. Nimeni nu poate ieși singur dintr-un conflict. Ai nevoie de un ajutor superior ție, anume ajutorul lui Dumnezeu. Invocă acel ajutor prin rugăciune. Scrie rugăciunile, pune-le pe Facebook, nu știu. Fă psalmi, cum David a făcut psalmi de penitență și așa mai departe. Ai nopțile tale cu Dumnezeu, agonizează cu Dumnezeu, pregătește într-un fel spiritual momentul acela de aplanare al conflictului. Apoi, în momentul aplanării, realmente în focul acela al evenimentelor, fii sincer, cum Iacov a fost sincer. Fii sincer, fii deschis, fii hristic. Privește spre celălalt ca la fața lui Dumnezeu. Nu-l mai denigra, nu-l mai cobor în ochii tăi, doar asta v-a adus la conflict. Mai merge pe aceeași cale, care știi bine unde duce. Și în fine, acceptă să plătești prețul. Oricare ar fi el, oricare ar fi pierdere, acceptă să plătești prețul, pentru că niciun preț nu e prea mare în raport cu continuarea unui conflict. Acolo ar fi durerea, ca acel conflict să continue. Nu cât am pierdut eu pentru aplanarea lui. Nu cât a trebuit să las de la mine, ci cât m-ar fi costat emoțional și nu numai, dacă acel conflict ar fi continuat la infinit.
Mulțumim foarte mult pentru această prezență în studio și ne reîntâlnim data viitoare tot pe marginea acestui subiect cu noi perspective, noi idei, nu noi rețete, ci cu siguranță noi teme de reflecție. Să fiți binecuvântați, toate cele bune!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește.
Trăiește.
Trăiește. Fii liber.
Pași spre viață.